Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Jagoda Iličić, spisateljica, autorica nagrađivanih knjiga za djecu, u dnevniku je za Radio Slobodna Evropa između ostalog zapisala.
Nastavljam pravcu bankomata. Tog pravca se već danima držimo svi mi budžetlije, dok nam se vlade u kantonu smjenjuju kao vremenske pogode i nepogode. Ujutro pogodi led, popodne i sunce, a što se vlade tiče, mislim da više nikome nije jasno koja je stranka u poziciji, a koja u opoziciji.
U Sarajevu je u četvrtak predstavljena knjiga Nenada Pejića Isključi TV i otvori oči. Govori o početku rata i odgovornosti medija za rat u bivšoj Jugoslaviji.
Mi smo vodili jednu izgubljenu bitku, mi smo u toj izgubljenoj bitci jednu malu bitku dobili, ali rat smo izgubili. Svi su kriteriji pali. I ne samo novinarstvo, nego bilo koje drugoj profesiji. Idoli su danas neuporedivo slabije nego nekada. Moral je neuporedivo niži nego što je bio.
U stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić pribilježio je satirični dijalog sudije Alfonsa Orija i Jean-Claude Antonetija.
Zdravo Jean-Claude, kako si? Pa tako. Šta ima novi? Pa nisi. Nisi nešto pričio? Pa nisi. Šta je? Zaboleo te jezik čitajući onu presudu? Boga mi je tvoj golema. Pa jest. Ej, te stvarno boli jezik? Boli. Uj, izvini, ja se zezao. A sad vidim da je stvarno ozbiljno. Pa nisi trebao onoliko da čitaš, čovječe. Baš si se preforsirao.
Gotovo polovina crnogorskih studenata priznala je da vara na ispitima. Profesor Blagota Mitrić za sve krivi lošu primjenu bolonjskog procesa.
Ta cijela operacija od prvog časa do završnog ispita mi liči na srednjoškolsko obrazovanje s kim? To je ovdje mogućnost takozvanog šverca, ispitnih pitanja i prepisivanja i tako dalje, ogromna.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik, njegove stranice u proteklih 7 dana ispisivala za naš program Jagoda Iličić, književnica i učiteljica iz Tuzle.
Subota. Sinoć sam se kasno vratila iz Tešnja. Donijela sam kući malog princa. Mala crdogola knjigolina uspjela se izboriti za njega. Čudno je kako neki likovi iz knjiga postanu toliko stvarni da o njima počnemo govoriti kao o osobama koje žive pored nas. Radoznali usamljeni dječak gleda me sa svog planeta. Danas nije dan u kome se može slaviti bilo kakva nagrada. Današnji je dan zarobljen u vremenu, kao i svaki 25. proteklih godina. Jutro je kišno, poslije podne će zasjeti sunce i mi ćemo se spremiti za izlazak. A Mira i ja ćemo se vratiti kući s kapije. Mnogi neće. Ovaj dan svake godine iznova treba preživjeti. Nedjelja. Uspavano, mirno, poslije podne ispunjeno je mirisima začina. U cijeloj se zgradi nešto fino kuha. Ptice u parku neumorno cvrkuću, neki svježi vjetar plete se okolo pa se čini da cijeli svijet diše istim dahom. Umorna sam. Protekli dani su isisali svu energiju iz mene. Susreti pisaca, škola, medijska pompa oko nagrade. Sutra ću ponovno obući ovo tijelo i sobu i grad i svemir povrh svega. Ponedjeljak. Moji đaci ponedjeljkom pripremaju vikend novosti. Nismo se vidjeli nekoliko dana i mnogo toga treba ispričati. Mislim da bi svima koristilo provesti dan uz prvačića. Čudesno je njihovo definiranje pojmova. Pokušavam zapisati njihove bisere kada za to imam vremena. Danas smo se bavili akrostihom i teme su nam bile radost i pauk. Radojka je radosna. Tata je nagazio radost, pa je i on radostan, piše jedan dječak. Kada se pauk useli u kuću, on pravi svoju kuću, piše jedna djevojčica. Koliko svjetova samo oni vide. Utorak. Danas smo išli na školski izlet. Mališani su trčali, spuštali se niz tobogan, bojili kamenčiće. Tako su djeca nekada provodila skoro svaki dan, kažem im ja. Gledaju me začuđeno. Isto onako kako me prije nekoliko dana pogledala jedna djevojčica iz razreda. Pronašla je kliker u škrinji u kojoj čuvamo igračke. Kako je ovo loptica, učiteljice, pitala me. Kliker, odgovorila sam u čudu. obje smo zastale na trenutak. Ja sam se čudila što ona ne zna što je to kliker. Ona se čudila imenu i mojoj začuđenosti. Jedva da su naučili čestito pisati, a već polovina njih ima svoje profile na društvenim mrežama. Mi smo se drugačije umrežavali kad smo bili mali. Školski izlet očito doživljavaju kao vremeplov. Neviđena avantura. Dan bez magičnih kutija. Samo trava, trčanje, tobogan i mnogo djece na jednom mjestu. Srijeda. Blago tebi, opari se ti, dovikuje mi poznanica danas preko ulici. Ne razumijem, pitam ja znakovima jer me umor napokon stiga u obliku upale grla. Nagrada, nastavlja ona isto onako glasno. Kaže meni moj čovjek, žene pare kući donose, a ti samo papire. Odmahujem ju rukom i dalje idem u pravcu bankomata. U sebi se razračunavam s neinformiranom novinarkom koja je na sva zvona u dnevniku objavila kako je u statu malog princa stigla i novčana nagrada. Stići će, ali kad, ne zna se. I svakako ne u iznosu u kom je bila prvih godina. Nastavljam u pravcu bankomata. Tog pravca se već danima držimo svi mi budžetlije dok nam se vlade u kantonu smjenjuju kao vremenske pogode i nepogode. Ujutro pogodi led, popodne i sunce, a što se vlade tiče mislim da više nikome nije jasno koja je stranka u poziciji, a koja u opoziciji. Sve sliči ono igri stolica u koju djeca igraju na zabavama. Plešu, plešu, pa kad muzika stane, svi sjednu, a ima ih koji ostanu bez stolice, pa sve tako. I dok oni plešu oko stolica, mi plešemo oko bankomata. Na Facebooku se vrebaju informacije iz prve, druge, treće ruke. Je li bio topli prijevoz, a plaća nam dođe kao zgoditak na lotu. I sav grad sazna kad smo je dobili. Susjedi ispred lifta nas obavijesti među prvima kao da je to što smo dobili zarađeni novac neki bonus koji nam baš i ne pripada. Petak. Nisam oka sklopila cijele noći. Upale grla su grozne. Ne znam kako ću sutra govoriti stihove na književnom susretu posvećenom nama, novim kolačićima u društvu pisaca Bosne i Hercegovine. Primili su me prije nekoliko mjeseci. Radujem se susretu s kolegama. Kakve god da su, pisci su moj narod. Ogrnuti ogromnim sujetama, neukalupljeni, ukalupljeni, proračunati, impulsivni. Sad bi moja sestra rekla, lijepo si to skockala, da je nisam uvrijedila i naljutila kad mi se javila poslije dodjele nagrade i uz čestitke pitala jesam li dobila pare. Zar i ti prasnula sam? Može li se itko obradovati čistoj činjenici da mi je knjiga najbolja u četiri države? I to nije jedina sestra koju sam uvrijedila. Imam ih pet i ja sam najmlađa. Uvijek su tu kad zabrljam. Samo ne sjeci uho, šali se sestra koja živi u Sloveniji. Više brinu o meni nego o mom sinu jer im se on čini daleko razumniji, staloženiji i pouzdaniji. Sva si mi kao da si iz knjige ispala, kaže jedna gospođa na sajmu knjiga. Kad malo bolje razmislim, većinu svog života i živim u pričama koje pišem.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Jagoda Iličić, književnica i učiteljica iz Tuzle od danas do idućeg petka. Dnevnik će voditi Rajko Milić, novinar Dnevnika Vijesti iz Podgorice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Novinarska odgovornost, fabrikovanje straha, borba za vrijednosti i nezavisnost od političkog uticaja, sve je ovo i još više opisano u knjizi Isključi TV i otvori oči, autora Nenada Pejića. Iz ugla novinara, a potom i glavnog urednika televizije Sarajevo, Pejić je podijelio svoja zapažanja, strahove i dileme, kojih se danas kao glavni regionalni direktor Radija Slobodna Evropa sa distance od preko 20 godina prisjeća. Dženana Halimović bila je na predstavljanju knjige u Sarajevu.
Prateći raspad Jugoslavije, a paralelno s tim i raspad nekadašnjeg javnog servisa zajedničke države, a kroz priču o borbi za očuvanje radioteleviziji Sarajevo kao stuba otpora prema nacionalizmu i propagandi, Nenad Pejić, autor knjige Isključi TV i otvori oči, prenosi svoje iskustva sa prve medijske linije 90-ih. Nekadašnji glavni urednik televizije Sarajevo, a danas glavni regionalni direktor Radija Slobodna Evropa, navodi kako se u to vrijeme ipak izborilo za prave vrijednosti.
Ali te vrijednosti nisu pobjedile, nažalost. Mi smo vodili jednu izgubljenu bitku, mi smo u toj izgubljenoj bitci jednu malu bitku dobili, ali rat smo izgubili. Svi su kriteriji pali. i ne samo novinarstvo, nego bilo koje drugoj profesiji. Idoli su danas neuporedivo slabije nego nekadašnji. Moral je neuporedivo niži nego što je bio. Naravno da mi je žao zbog toga, ali šta je izbor bio? Boriti se ili se predati? Ja nisam bio toliko pametan da vidim kuda to sve vodi do kraja, da sam vidio šta će 20 godina kasnije, ja se ne bi ni borio, ja bi možda otišao odmah.
Brojni prvaci bosansko-hercegovačke medijske scene koji pamte i koji su se sami susretali s izazovima o kojima Pejić govori, otvorili su kroz dijalog i dilemu, je li se moglo učiniti više kako bi se građani Bosne i Hercegovine pripremili za nadolazeći rat. Novinar i bivši urednik Lista Dani, Senad Pećanin.
Onda kada je kod nas radikaliziran napad na Sloveniju kroz priču, ne znam, o vojniku, Bahrudinu i ono čuveno, oni kao napadaju, mi se kao branimo. Onda kada 90% građana po mom sudu, zahvaljujući televiziji Sarajevo oslobođenje jutro, nije znao recimo ko napada, a ko brani Vukovar. Mislim da tu postoji bitan problem i mislim da je medijska klima koju su stvarali ovi vodeći mediji išla objektivno na ruku nepripremljenosti građana Bosne i Hercegovine za ono što je već bilo pomno planirano.
Glavni urednik Slobodne Bosne, Senad Avdić, događaje opisane u knjizi je, kaže, preispitivao kroz vlastita iskustva, pozicije i vrsta odgovornosti, kaže, nisu bile iste, a upravo su one odlučivale i o pristupu i izboru sagovornika. Teško je kritizirati i vraćati se u prošlost, jer je, kaže, svako radio kako je osjećao.
Ja nisam imao potrebu da čujem dvije, a pogotovo tri strane. To je zlatno pravilo novinarstva. Tada se to još nikad nije zvalo govor mržnje. Ali ja sam smatrao da nemam nikakvu potrebu ni obavezu da u svoju novinu pustim svaku budalu koja će brbljati. Bio on predsjednik jedne stranke, ili bio predsjednik vlade, koji govori glupost, koji koristi jezik mržnje, poziva na ksenofobiju, koji priziva rat, takav meni neće ući u novinu. Na javni servis, odnosno javnu televiziju, nažalost, takvi su ljudi morali dolaziti jer su dio vlade koja je to konstruirala.
Pejić ovakvu ulogu televizije Sarajevo uoči ratnih dešavanja smatra borbom u kojoj se od ove medijske kuće očekivalo više nego od čelnika države.
Traži se od pravi televizije Sarajevo da bude na braniku domovine, a da isto ono država iznutra nije bila na tom braniku domovine nego se raspadala. Iznutra je rasturana, kao i izvana. E to je ta neka dilema ili moj moralni problem da li urađeno više ili nije urađeno više. Mi smo čak i razgovarali oko toga da li uopće da emitiramo te izjave mržnje. Da li time u stvari doprinose mržnji? Da. Kažeš, nema toga više. A šta je onda rezultat? Da li će gledalci ostati bez tih poruka mržnje? Neće. Jer oni stižu sa drugih medija, ukradenih predanika. Dakle, jedino što si mogao da uradiš, to je da emitiraš tu izjavu mržnje i kontra druge neke predstavnike da praviš neki. Bio to lažni balans ili ne bio lažni balans, to je sad druga priča.
Kao jedan od bitnih zaključaka, bivši urednik u oslobođenju Mehmed Halilović smatra pitanje medijske i novinarske odgovornosti za činjenje ili nečinjenje tokom 90-ih kao jedno od ključnih za napredak društva danas.
Postoji niz instanci, niz mogućnosti za pozivanje tih ljudi na odgovornost, jer mislim da su oni u velikoj mjeri, ako ne u gotovo istovjetnom obimu, doprinijeli ratovima.
Dugogodišnji novinar i urednik Zijad Izdarević, praveći paralelu s Pejićevim novinarskim radom u to vrijeme i utjecajem građana na medije danas, kaže.
Ono što on govorio i poručivao je shvaćano kao nešto što je pogodilo osjećanja, razmišljanja, htjenja i namjere većine ljudi. Građani su bili većinom uz takvu radioteleviziju. Gdje je sad građanin u odnosu na javne servise i novine koje su kao bila u njihovoj funkciji? Kakvu moć ima građanin da uče? Nikakvu, pod minimum.
Uzevši obzir podijeljenost medija, političku i ekonomsku zavisnost te nedostatak pluralizma ideja u medijima danas, Pejić daje i ocjenu kako će se društvo time izgraditi.
Podijeljeno, frustrirano, bez perspektive.
Knjiga Isključi TV i Otvori oči je priča koja se događa prije 20 godina, a čini se kao da se dešava danas. Ona predstavlja izuzetan istorijski doprinos percepciji događaja iz 90. godina prošlog vijeka, te kao takva čini vrijedan dokument za sve koji su ispred ili iza ekrana bili njihov dio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
sedmicu za nama obilježile su i haške presude. Osuđujuće za lidere takozvane Herceg Bosne, Jadranka Prlića i Slobodana Praljka i oslobađajuće za Miloševićeve glavne obavještajce Jovicu Stanišića i Frenkija Simantovića. To je bio povod da u stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić pribilježi satirični dijalog sudije Alfonso Orija i Jean-Claude Antonetija.
Ćao Jean-Claude, kako si? Pa tako, šta ima nove? Pa ništa. Nisi nešto pričio? Pa nisam. Šta je, zaboleo te jezik čitajući onu presudu? Boga mi je to golema. Pa jeste. Ej, ali te stvarno boli jezik? Boli. Uj, izvini, ja se zezao. A sad vidim da je stvarno ozbiljno. Pa nisi trebao onoliko da čitaš, čoveče. Baš si se preforsirao. Slušam te, ja slušam. Pa kažem ovoj koleginici Elizabeti. U, žao mi Antonetija. Ta presuda stvarno ogromna. Ima šta da se čita. E, mora da je čita on, koji se ne slaže sa onom dvojicom, još na svaku njihovu, da kaže da on ima izdvojeno mišljenje. Da si samo onoliko puta rekao da imaš izdvojeno mišljenje, jezik bi ti utrnuo, a kamoli sve ovo drugo. Da, stvarno ne možeš ni da zineš. Ne, pa neka mi još neko kaže da je ovo gospodski posao. Hiljade stranica, stotine svedoka, pa dok sve to pročitaš, sve to saslušaš, a sve isto, ubilo, ranilo, zaklalo, silovalo. Dosadi, brate. Retko kada naletiš na nekog zanimljivog s kim možeš da pričaš o lepšim temama, o umetnosti, estetici, tako tome. Da. Znaš, baš sam ti zavideo na ovom bratome s kim si mogao da izmeniš koji o tim stvarima. Kako se ono zvao? Prlik, Praljak. Prlik, Praljak, skoro pa isto zvuči, a ljudi skroz naskroz različiti. Sigurno ti nije bilo lako da mu pročitaš presudu s kojom se ne slažeš. Znam, stresno je to, a niko to ne poštuje. Niko i ne razmišlja o tome kako je čovjek u toj situaciji. Zamalo i meni da se desi. Ona tvoja zemljakinja, ona Pikarova, baš zajunila po svome. Pa zločini, pa ovo, pa ono, pa dokaz ovaj, pa dokaz onaj. Sreća da je Elizabeta bila razumna kao ja. Inače bi morao da čitam presudu za doživotnu u svoje izdvojeno mišljenje, pa bi i mene boleo jezik. Ovako me baš boli briga. Bilo pa prošlo koji taj njihov rat. Da. A znaš da je i ovaj moj Džovica interesantan lik? Skoro kao taj tvoj Prlik, Praljak. Da, Praljak, izvini. Ti znaš da on bio muzičar, svirao bas gitaru? Ja, stvarno? E, odmah si mi živno. E, šta ti je umetnička duša? Ni najsvirepija prozaična stvarnost ne može da je podjarmi. A gdje je svirao? U nekom poznatom bendu? A nismo stigli da pričamo o tome. Znaš, i to je bio opsežan predmet, taj Džovica i ovaj drugi, Frenki. Oni ti se provlače kroz sve te njihove ratove po bivšim Jugoslavijama. Ma pusti ratove. Jel možeš ko normalan čovjek da pričaš o muzici? Pa mogu sa tobom, ali nisam mogao sa njim. Kažem ti, ovi iz tužilaštva nakitili optužnicu, pa sam morao da se držim svega toga. Nikako da nađem zgodan link da se dotaknem muzike. Aj da sam našao, odmah bi i ova tvoja zemljakinja skočila. E, sačuvaj me Bože tih što ih zanima samo posao pa posao. A posao znaš i sam, da izludiš od njega. A hoćeš sad i ti o poslu? Neću, izvini. Koda je malo što smo ga odradili, pa sad još da pričam o njemu. Iako, da ne grešim dušu, bude tu i ponešto zanimljivo. Recimo ovaj Džovica i taj Frenki. Oni su stajali iza tih Skorpionsa. Ozbiljno, bili su menadžeri Skorpionsa. Što ja volim onu njihovu Winds of Change. Ne benda Scorpions, nego istoimene vojne ili paravojne jedinice. A njih dvojica su stajali iza Tigersa, šampionskog rugby kluba. Ma ne, također je to bila neka dal vojna, dal paravojna jedinica, valjda od onog Arkana, ko bi sve to pohvatio. I zamisli da ja sad osudim ljude zato što su stajali iza Scorpionsa i Tigersa, ko što neki govore da sam trebao. Ma daj Fonzi, pusti šta ljudi pričaju, pa nisi poludio da si na vrat navučeš sa ova društva za zaštitu životinja. Hvala ti, Jean-Claude. Lepo je kad s nekim nađeš zajednički jezik. Misliš, ovaj moj oboljeli? Ne, nego ovaj naš srpsko-hrvatski.
Bili su to stenogrami i kamenogrami u kojima je Predrag Lucić pribilježio satirični dijalog sudije Alfonsa Orija i Jean-Claude Antonetija.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ono što je bila gotovo javna tajna, da se na crnogorskim fakultetima ispiti polažu nelegalno, potvrđeno je kroz istraživanje Centra za monitoring pod naslovom Akademska prevara. Naime, otvoreno govoreći o načinima varanja na ispitima, preko 50% studenata izjavilo je da je akademska prevara prisutna na Univerzitetu Crne Gore. Što na to kažu pojedini profesori, kakve su dugoročne posljedice, kao i da li samo studenti varaju ili su i pojedini profesori dio akademske prevare, slušamo u priči Predraga Tomović.
Možda je bilo onih koji je iznenadio podatak iz istraživanja u kojem studenti, njih preko 50%, priznaju da se njihove kolege, budući akademski građani, prilikom polaganja ispita služe nedozvoljenim sredstvima i metodama. Ali profesor ustavnog prava i dugogodišnji predsjednik Ustavnog suda Blagoje Mitrić očigledno nije među njima. Naime, kaže da se tokom karijere susretao sa prepisivanjem i drugim oblicima varanja kojima pribjegavaju studenti, ali da je stanje eskaliralo nakon početka primjene Bolonjske deklaracije.
Uvođena bolonjske deklaracije na univerzitetima, naravno na fakultetima, takozvanim masovnim fakultetima, ja mislim uvođenje trojanskog konja u univerzitetsku nastavu crnogorsku. Zašto? Zato što taj metod, taj način ispitivanja i taj način predavanja i taj cijela operacija od prvog časa do završenog ispita mi liči na srednjoškolsko obrazovanje, s tim to je ovdje mogućnost takozvanog šverca ispitnih pitanja i prepisivanja i tako dalje ogromna. I što mislim, nažalost, da jedan veliki broj studenta na taj način završava studiju.
Najčešći oblici akademske prevare su plagiranje, odnosno krađa tuđih radova, prepisivanje, zamjena identiteta i upotreba tehničkih sredstava, kao što su mobilni telefoni i takozvane bubice. Profesorica Branka Bošnja kaže da je slika visokog obrazovanja u Crnoj Gori samo refleksija onoga što se događa u crnogorskom društvu, koje ne cijeni znanje, već parolu snađi se, i nije važno da li će se to postići legalnim ili najčešće onim drugim sredstvima. Tako se ponašaju i studenti, što će dugoročno imati pogubne posljedice po visoko obrazovanje u Crnoj Gori, poručuje profesorica Bošnjak.
Mislim da u našem društvu inače su nam moralne i prave vrijednosti totalno degradirane, pa se to negdje reflektuje i na studente, jer ovi studenti koji su i rekli da su, da kažem, na raznim manipulacijama služe da bi položili ispit, to su uglavnom oni kojima je, nije bitno znanje, znači bitno im je samo diploma, i vidjeli su da se u našem društvu zadnjih godina znanje uopšte ne cijeni maltene, nego da je bitna ta diploma i bitna je veza da dođete do posla, i to se znači sve reflektuje na studente, ali to može da bude itekako pogubno za ovo društvo i daleko sežne posljedice.
Da posljedice prevara prilikom polaganja ispita dugoročno mogu da skupo koštaju univerzitet i generalno akademsko društvo u Crnoj Gori pokazuje i samo istraživanje. Naime, ako preko polovine studenata otvoreno kažu da postoji akademska prevara i da za polaganje ispita koriste razne nedozvoljene metode, možemo samo da pretpostavimo da je realan procenat veći od onoga u istraživanju. No, nisu samo studenti dio prevare na Univerzitetu Crne Gore. Mediji su svojevremeno otkrivali afere o prepravljanju ocjena, a javna je tajna da su neki profesori uzimali i mito od studenata da bi ovi položili ispit kod njih. Da ni pojedini profesori u Crnoj Gori nijesu cvijeće, potvrđuje nam i profesorica Branka Bošnjak.
Svi znaju ko su ti ljudi, ali niko neće prstom da pokaže na njih i da na sjednicama njihovih vijeća se skrene pažnja tim profesorima da ne čine to što čine. A inače, korupciju je vrlo teško dokazati, studenti su negdje uplašeni jer znaju da postoji ta, da kažem, nezdrava solidarnost među kolegama profesorima, i onda se ne usuđuju da onako podnesu neke krivične prijave ili potegnu to pitanje javnije, i zbog toga što se plaše osvete.
U Ministarstvu prosvjete za Radio Slobodna Evropa kažu da čine sve kako bi suzbili korupciju u obrazovanju i da su tim povodom preduzeli niz konkretnih mjera. O tome za naš program govori portparolka Ministarstva prosvjete i sporta Ivona Međedović.
Ono čime se trenutno nesumnjivo možemo pohvaliti je konkretan napredak na polju borbe protiv korupcije, i to u oblastima koje smo identifikovali kao najpodložnije ovoj pojavi. Utemeljili smo obavezu da sve obrazovno-vaspitne ustanove podnose prosvjete prosvjetnoj inspekciji izvještaja o objavljenim konkursima i licima primljenim u radni odnos, kao i obavještenje o eventualnim nepravilnostima, uspostavili smo bazu podataka koja sadrži biografiju svakog predavača, fond časova i samoevaluaciju ustanove, otvorili smo besplatnu telefonsku liniju za prijavljivanje slučajeva korupcije u obrazovanju, također ističemo usvajanje etičkog kodeksa sa kodeksom ponašanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poratni je period u Bosni i Hercegovini postao punoljetan, a još uvijek oko 3000 povratničkih domaćinstava nema struju. I dok vlasti to objašnjavaju svojom procjenom da povratnici nijesu prioritet, dotle razvojni program Ujedinjenih nacija barem djelimično pokušava riješiti problem. Željka Mihaljević podsjetila je Očijevo blizu Martin Broda u kojem će struja stići preko solarnih panela.
U vrijeme kada su nam usta puna Europe i ulaska u Uniju, žitelji pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine, mahom povratnici, žive kao prije stotinu godina. Takvu priču zabilježili smo u selu Očijevo kod Martin Broda. Naši sugovornici administrativno pripadaju Unsko-sanskom kantonu, a zapravo su sa svim svojim potrebama naslonjeni na Drvar, općini čiji su sastavni dio bili do posljednjega rata. Jedini izvor svjetlosti su svijeće ili baterijske lampe, a bez hladnjaka je čuvanje hrane nemoguća misija. Priča nam Nada Rodić i dodaje.
Jedan dan kuvam i što potrošimo, što ne potrošimo, ili kerovima, ili smeće i tako. Ne mere, brstuje se ne može. 300 maraka za godinu dana svijeća potrošimo. Nije to, svađa moraš nekoj prostoriji imati svijeću. Više platim za dam za svijeće nego što dam za što dala za struju, pravu struju, tako.
Nadinu priču potvrđuje susjed istoga prezimena, Dragan, koji živi s ocem i majkom.
Uvijek smo mraku, jer što god počneš, ide to struje kreće. U 21. vijeku da se živi bez struje, to je baš nemoguće. Da se živi, ne živi se, to je preživljavanje. Niko nas ne obilazi, evo. Ti kažeš, oni su prvi što svjetlo došli tu da nas obilju, da nas vide, vidjeli su nemamo struje, nemamo ništa.
A oni su ljudi koji će dio problema s nedostatkom struje riješiti pilot projektom postavljanja solarnih panela. Regionalni direktor Svjetskog saveza crkava Vitalij Vorona s tim u vezi nam je kazao.
Strašna takva situacija kada ljudi godinama i godinama čekaju tu struju. I na kraju zajedno sa UNDP i CWS i naše partnere i to rješenje preko sunčane baterije kada ljudi može da imaju neku vrstu struje poslije toliko godina. Zato mi kažem to innovation, neka inovacija za ovih ljudi i neko rješenje ovoj jako teškoj situaciji.
O broju korisnika obuhvaćenih projektom pitamo Nebojšu Jovičića, voditelja drvarskog RRS-a.
Imamo 10 korisnika, imamo 5 u Hercegovini. 4 u opštini Ravno i jednu u Berkovićima i 4 ovdje u selu Veliko Očijevo koje pripada Bihaću i jednu u Glamoču. UNDP i CVS su za ovaj projekat odvojili po 50.000 dolara. Naravno da to sve neće biti potrošeno na panele, ima dio operativnih troškova, ali oko 90% tih sredstava će biti obezbjeđeno za panele i bit će još izvedeno dodatno sufinansiranje zato što smo shvatili nakon otvaranja tenderskih ponuda za panele da su skuplji. Tako da cijeli projekat će biti težak negdje oko 155.000 maraka za ovih 10 kuća.
Svaka obitelj će imati toplu vodu i 3 kW struje na sat, što je dovoljno za rad 5 sijaličnih mjesta i 3 kućanska aparata manje potrošnje, te mogućnost skladištenja 1 kW u litijevu bateriju i priključak nekog drugog električnog aparata ili alata. Sličan projekt sa drugim donatorima, razvojni program Ujedinjenih naroda, ranije je radio u nekim ratom pogođenim dijelovima Hrvatske. Iz Velikog Očijeva za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za subotu, prvi junski dan, toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, do slušanja.